Þið eruð að hlusta á uppástand. Örþáttaröð þar sem alls konar fólk flytur hugleiðingar út frá fyrirframgefnu þema. Umfjöllunarefnið þessar mundir er hlé. Magnús Thorlacius, sviðslistamaður.
Ég tók eftir því þegar ég var í heimsókn hjá pappa mínum daginn að hljómgræðunar hans væri ekki sambandi. Ég á margar minningar með þessum græjum en í þeim hlustaði ég á ófáa geisladiskana þegar ég var yngri. Sem barn voru setjadiskar einhver besta jólagjöf sem ég gat ímynda mér en ég gat hlustaði á sömu plöturnar aftur og aftur og aftur án þess að fá nokkuð tíman leið á þeim. Ég spurði hann hvort hann notaði ekki græjurnar alveg öruglega reglulega og bent honum á rafmagnssnúruna sem lá við hliðina á innstungunni. Hann sagði að svo væri reyndar ekki og útskýrði fyrir mér að hann hefði tekið græjurnar úr sambandi þegar hann hefði verið að þrýfa skápin sem hljómgræjurnar eru geymdar í fyrir nokkur síðan. Hann hefði þá gleymt að setja þær aftur í samband en það hefði ekki komið að sök þar sem hann hefði ekkert notað þær síðan. Í dag hlustar pabbi nefnilega á alla sína tónlist í gegnum YouTube í þar til gerðu smáforriti í snjallsjómarpinu sínu, beint úr sjómarpshátölurunum. Þar segist hann hafa aðgangað öllum þeim lögum sem honum detti í huga spila sem og uppgötta nýja tónlist sem honum hefði ekki dottið í huga hlusta á annars. Svo í þokkabót þarf hann ekki lengur að hafa neinar áhyggjur af einhverjum geisladiskum sem rispast og tínast fyrir utan hvað er taka mikið pláss í hillunni. Pabbi er ekki einn á báti með að finnast þessi tækni vera framför en flest hlustu við á okkar tónlist í gegnum streymisveitur nútímans og hlustum á hana annarkvort í heyrnartólum eða hátölurum, oftar en ekki þráðlausum. Að hafa aðgang að allri tónlist heimsins bókstaflega í hendi sér er eins og ofurkraftur, draumur sem var gjörsanlega fjarstæðukendur fyrir ekkit svolungu síðan. Og pabbi er búin að uppgöta hann. Eftir smástund bætti pabbi því við að ég mætti einfallega að taka hljómgræðunar fyrst ég sýndi þeim svona mikinn áhuga sem ég verð að viðurkenna að hafa þótt spennandi tilhugsun í því augnabliki. Ég hafði að sjálfsögðu enga raunverulega þörf fyrir þær. Ég var sjálfur tiltölulega nýlega búin að kaupa plötuspilara og spila reglulega tónlist úr honum inn í stofu þó ég tengi að sjálfsögðu síman minn oftast við þær græjur sem ég hlusta úr að hverju sinni, eins og flestir í dag. En samt sem áður þótti mér tilhugsunin að bæta við geisladiskaspilara í safnið spennandi þrátt fyrir að lægi engin praktísk ástæða að baki. Eins og pabbi opna uppgöta er komið ný og betri tækni, hendugri og fljótlegri. Hvers vegna fyndist mér þá svona heillandi að fá enn eina græjuna á heimilið til að flækja fyrir mér tónlistar upplifununa? Ég held að svarið liggi í einhvers konar fortíðaþrá sem ég hef verið að upplifa mjög sterkt undanfarin ár. Nostalgíu í tíma fyrir snjallvæðingu samtímans. Í dag er öll tækni sem við notum dagstaglega hönnuð út frá notkun síma. Og að sjálfsögðu erum það. Við erum langflest með slík tæki í vasanum öllum stundum og því meira sem við getum gert þar, því minna þurfum við að hafa áhyggjur af allskyns hlutum sem við erum annars að fást við. Ég er til dæmis ekki bara með kredit og strætókortið í símanum, ég er líka komið með aukuskírtinnið og vegabrifið. Hversu mikil þægindi? Innkaupalistan, tónlistina, internetið, myndinnar og ég veit ekki hvað og hvað. Lífið hefur aldrei verið jafn þægilegt fyrir mannesku eins og mig. Og af og til þóli ég það einfaldið bara ekki. Bara gjörsamlega þóli það ekki. Eins þægileg og þessi nútíma snjalltækni getur verið hefur hún útrýmt öllum karakter sem var annars til staðar í eldri analog tækni. Þegar maður fann fyrir því að hlutirnir sem maður handlék höfðu vægi, voru verðmætir dýrgripir en ekki myndræn framsetning á símaskjá. Í stað þess að taka plötu varlega úr slíðrinu og kominni fyrir á spilaranum og setja nálina á, opnaði síman og finn lagið. Í stað þess að spjalla við afgreiðslu fólki í búðinni, finn ég það sem ég langar í símanum, panta það og sæki þegar það er tilbúið. Í stað þess að bjóða vaktstjóranum góðan daginn, kaupi ég með miða í símanum og skannan þeirri genginn. Öll hversdagsleg mannleg samskipti við ókunnuga verða bráðum alveg óþörf. Hversu þægilegt. Og þegar ég er ekki með andliti límt ofan í síman, er sjóndeildarhringurinn minn eintómir skærir leddskjáir fullur af athyglisjúkum auglýsingum. Ó, hvað lífið er einfalt og þægilegt. Það er kannski þess vegna sem hugmyndin að fá geisladiska spilarannars pappa var svona heillandi. Hugmynd að fá hlé frá samtímanum þar sem ég stjórna sjálfur hvað ég hlusta á, hvenær og án allar aðkomu bölvaðs þægilega símans míns. En ég afþakkaði þó græðarnars pappa en það nýbúin að fá með plötuspilara eins og fyrr kom fram. Tækni sem reyndar svo gömul að ég á engar minningar af henni í æsku. Pappi botnar auðvitað ekki dýmer og finnst tilhugsuninum allt óþarfa vesenið sem fylgdi tækninni þegar hann var yngri fráhrindandi á meðan mér finnst hún aðlaðandi. En ef ég myndi spyrja hann hvort hann sakni ekki gömlu góðu tímana þegar lífið var einfaldara, gæti vel verið að hann jánki því þó svo ég ætli ekki að fara að leggja honum orðið munn.